สวัสดีครับกลับพบกันเช่นเคยนะครับในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์สัปดาห์นี้กับสุดสัปดาห์กับ BOA ซึ่งออกอากาศทั้งทาง Facebook และทางวิทยุนะครับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่3กรกฎาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันวรังคณาชมชื่น
และดิฉันนีธิการกำลังวัน
เช่นเคยนะครับเรายังมีทั้งเรื่องของข่าวสารอัปเดตต่างๆจากทั่วโลกรวมทั้งสาระน่ารู้มากมายมานำเสนอในช่วงเกือบครึ่งชั่วโมงจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของล่าสุดที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปรับลดอันดับของไทยในรายงานการค้ามนุษย์ว่ามีเสียงตอบโต้มาอย่างไรบ้างเรื่องของความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ที่อาจรอดชีวิตในกรณีอาคารคอนโดมิเนียมถล่มที่นครไมอามีในรัฐฟลอริดานะครับรวมทั้งเรื่องของจีนแซงความสหรัฐแซงความวุ่นเกี่ยวกับจีนที่อาจจะสะสมกำลังขีปนาวุธอยู่หรือเปล่าเรื่องของสหรัฐที่บริจาควัคซีนโควิดให้กับปากีสถานรวมทั้งผลกระทบอีกแบบหนึ่งของการที่เราต้องทำงานจากบ้านมานานเพราะว่าการระบาดของโควิด-19แล้วก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องที่หลายคนจับตาดูอยู่นานเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรจากการเปิดตัวรูปปั้นเจ้าหญิงแดน่าพระมารดานะครับก็จะนำมาเสนอในช่วงท้ายแต่วันนี้ต้องเริ่มต้นเลยเรื่องของรายงานทิปรีพอร์ตที่คุณรัฐพลมีข้อมูลมานำเสนอนะครับ
ครับคุณนพรัตน์คือทุกๆครึ่งปีเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็จะเปิดเผยรายงานนะทิปรีพอร์ตเนี่ยย่อมาจากTrafficking in Person Report ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์นะครับและล่าสุดนะวันที่1กรกฎาคมก็ได้เปิดเผยอันดับของประเทศต่างๆปรากฏว่าไทยเนี่ยจากเดิมเนี่ยอยู่ในเทียร์2นะก็ถูกลดอันดับครับคุณภัทรมาอยู่ที่อันดับที่เรียกว่าเทียร์2 Watch List หรือว่าเทียร์2แบบบัญชีเฝ้าระวังนั่นเองนะครับโดยเป็นกลุ่มประเทศที่เข้าข่ายว่าต้องจับตามองแต่ว่าที่ดีกว่าก็คือว่าได้แสดงความพยายามอย่างชัดแจ้งในการปรับระดับสถานการณ์เรื่องการค้ามนุษย์นะตามมาตรฐานของสหรัฐนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราเคยอยู่ในเทียร์2เมื่อปีที่แล้วนะแล้วก็เคยตกต่ำที่สุดอยู่ในอันดับเทียร์3ซึ่งก็คืออันดับต่ำที่สุดของทิปรีพอร์ตนะครับเมื่อปี2014ตอนนั้นเนี่ยถูกปรับลดลงมาไม่นานนะครับหลังจากเหตุการณ์รัฐประหารของประเทศไทยปี2014นะฮะช่วงระหว่าง2014ถึง2020เนี่ยรัฐบาลไทยก็ได้พยายามนะฮะในการจัดการแล้วก็ปรับปรุงเรื่องแรงงานต่างด้าวนะโดยเฉพาะยิ่งในอุตสาหกรรมประมงนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ามนุษย์นะแล้วก็ภาพพจน์ของไทยในทิปรีพอร์ตเนี่ยก็ดีขึ้นนะในช่วงปี2014ถึง2020จนกระทั่งมาถูกปรับลดนะในปี2021ครั้งนี้นะให้อยู่ในเทียร์2 watch list ก็มีปฏิกิริยามาจากทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยครับคือได้ออกแถลงการตอบโต้นะครับบอกว่าไทยก็ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกผิดหวังนะบอกว่ารู้สึกผิดหวังกับการที่ได้อยู่ในอันดับนี้แล้วก็บอกว่ามาตรฐานเนี่ยไม่เป็นธรรมนะแล้วก็การประเมินการจัดลำดับประเทศต่างๆเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยบอกว่าเป็นไปตามมุมมองของสหรัฐซึ่งมิได้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศนะพูดอย่างนี้ทางการไทยยังได้ชี้ถึงงานที่ได้ทำในช่วงที่ผ่านมานะครับบอกว่าในช่วงโควิด-19เนี่ยทางรัฐบาลไทยก็ได้ดูแลจัดการนะขยายเวลาให้แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในไทยเนี่ย 200,000 กว่าคนนะครับได้ยืดเวลาอยู่ต่อนะท่ามกลางการระบาดของโควิด-19ที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานแล้วก็คนเหล่านี้ที่อยู่ในไทยเนี่ยทางรัฐบาลไทยบอกว่าได้รับการคุ้มครองแล้วก็สิทธิ์ต่างๆตามกฎหมายครับคุณนพรัตน
์ครับขอบคุณครับคุณรัตพลเรื่องการอัปเดตรายงานนี้คงต้องดูต่อไปว่าภายใต้การระบาดของโควิดนี่การจัดการเรื่องแรงงานจะดีขึ้นอย่างไรหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาจริงๆแล้วสถานการณ์มันก็ไม่มีเอื้อให้กับเรื่องของการทำงานมากมายนักอันนี้ก็ต้องน่าสังเกตดูต่อไปนะครับจากเรื่องของรายงานที่รีพอร์ตเราต้องไปดูเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดที่ไมอามีเกี่ยวกับการพยายามช่วยเหลือผู้ที่อาจรอดชีวิตจากเหตุตึกถล่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณวราคณามีข้อมูลมาอัปเดตใช่ไหมครับ
ค่ะอย่างในวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เมืองเซิร์ฟไซด์รัฐไมอามีเขตไมอามีเดดรัฐฟลอริดานะคะก็ พบร่างเหยื่ออาคารคอนโดมิเนียมถล่มเพิ่มอีก2รายนะคะทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุสุขนาฏกรรมนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น20คนแล้วนะคะโดยเจ้าหน้าที่เมืองเซิร์ฟไซด์ค่ะก็เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวในวันศุกร์นะคะว่าเหยื่อรายหนึ่งนะคะที่ขุดพบเนี่ยเป็นเด็กหญิงวัย7ขวบนะคะซึ่งก็เป็นบุตรสาวของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนครไมอามี่ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากเมืองเซิร์ฟไซด์นะคะการค้นหาร่างของเหยื่อเหตุอาคารถล่มครั้งนี้นะคะก็ยังดำเนินต่อไปในวันศุกร์ค่ะตามเวลาสหรัฐนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องหยุดพักการค้นหาในวันพฤหัสบดีนะคะเพราะว่าเกิดความกังวลว่าจะมีพายุเฮอริเคนเอลซ่านะคะที่จะมุ่งเข้ามาอย่างรัฐฟลอริดาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเจ้าหน้าที่ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าในเวลานี้เนี่ยยังมีผู้สูญหายประมาณ128คนนะคะลดลงจากวันก่อน17คนโดยนายกเทศมนตรีหญิงเขตปกครองไมอามี่นะคะไมอามี่เดดนะคะได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าตัวเลขดังกล่าวก็อาจจะยังเปลี่ยนได้อีกนะคะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถตามตัวผู้ที่เคยเข้าใจว่าสูญหายเนี่ยเจอนะคะแล้วก็ตามเจอว่าปลอดภัยแล้วนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเปิดเผยนะคะว่ามีแผนจะทุบอาคารคอนโดนี้นะคะที่ตั้งอยู่ริมหาดทะเลเนี่ยแล้วก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะเพราะว่ามีความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของโครงสร้างตึกนะคะซึ่งก็ทำให้ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องระงับการค้นหาไปโดยในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้ลงพื้นที่เดินทางเยือนที่เกิดเหตุ นะคะแล้วก็ได้กล่าวนะคะว่าสำนักงานจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลกลางสหรัฐนะคะก็จะจัดหาที่พักชั่วคราวนะคะแล้วก็สิ่งจำเป็นต่างๆนะคะให้กับคนที่เคยอยู่อาศัยในคอนโดแล้วตอนนี้กลายเป็นผู้ที่ไร้บ้านค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณว่าคณาก็คงจะต้องให้กำลังใจแล้วก็ภาวนาว่าอาจจะเจอผู้รอดชีวิตหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับมาดูเรื่องของนโยบายทางทหารของสหรัฐกันบ้างครับมีรายงานข่าววันนี้ของ VOA นะครับว่าทางประธานาธิบดีโจไบเดนออกมายืนยันนะครับว่าแผนการถอนทหารของสหรัฐและพันธมิตรจากอัฟกานิสถานจะไม่สิ้นสุดในไม่กี่วันข้างหน้าเพราะก่อนหน้านี้มีสื่อบางแห่งออกมารายงานว่าน่าจะมีการสรุปการถอนทหารจำนวนหลายพันนายออกจากอัฟกานิสถานภายในวันที่4กรกฎาคมซึ่งวันชาติของสหรัฐแต่วันนี้มีผู้สื่อข่าวไปถามทางประธานาธิบดีโจไบเดนที่ทำเนียบขาวนะครับท่านก็บอกไม่มีการถอนอะไรทั้งนั้นต้องเดินหน้ากันต่อไปค่อยๆทำเพื่อที่ได้ไม่เร่งให้ทุกอย่างมันจบภายในเส้นตายที่แกให้ไว้คือวันที่11กันยายนของปีนี้นะครับในส่วนของข่าวที่เป็นจุดเริ่มต้นของคำถามนี้ก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะทางกองทัพสหรัฐยืนยันว่าเพิ่งจะถอนกำลังออกจากฐานทัพอากาศบากรามในอัฟกานิสถานซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการในช่วงเกือบ2หลายปีที่ผ่านมานะครับเพื่อดูแลการสู้รบกับกลุ่มตาลีบานรวมทั้งกลุ่มอัลไกด้าด้วยซึ่งการเคลื่อนย้ายออกจากฐานทัพที่ว่านี้ทางกองทัพบอกว่าไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณว่าทุกอย่างสิ้นสุดลงแล้วตอนนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าการขบวนการถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานจะส่งผลอย่างไรหรือเปล่าเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญออกมาให้ความเห็นว่าตั้งแต่ทหารของสหรัฐและก็พันธมิตรเริ่มถอนตัวจากอัฟกานิสถานกลุ่มตาลีบันก็ค่อยๆขยายอิทธิพลครอบคลุมควบคุมเขตต่างๆในอัฟกานิสถานมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดทันทีที่ทุกฝ่ายถอนกำลังเสร็จเป็นไปได้ว่าอัฟกานตาลีบันอาจจะเข้าควบคุมทั้งประเทศและอาจจะทำให้ทั้งสหรัฐและพันธมิตรต้องกลับเข้าไปในอัฟกานิสถานในอนาคตอีกครั้งก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูในอนาคตกันต่อไปนะครับจากเรื่องของสหรัฐอัฟกานิสถานเรามาดูเรื่องของสหรัฐและจีนบ้างนะครับเพราะว่ามีการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับความน่าจะเป็นว่าจีนอาจจะได้สร้างฐานเก็บอาวุธไว้มากมายใช่ไหมครับคุณณัฐพล
ครับคือมีนักวิจัยอเมริกัน2คนนะครับใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในวิเคราะห์แล้วก็พบว่าในเขตทะเลทรายของจีนนะในมณฑลการสูเนี่ย อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเนี่ยผู้เชี่ยวชาญ2คนนี้เนี่ยได้พบนะฮะมีการก่อสร้างแล้วก็ขยายแท่นที่เรียกว่าเป็นไซโลฐานยิงจรวดนำวิถีนะฮะโดยพบว่าพบการก่อสร้างฐานลักษณะนี้ถึง119จุดนะในทะเลทรายก็นำมาซึ่งการวิเคราะห์นะแล้วก็ประเมินว่าน่าจะใช้สำหรับการยิงขีปนาวุธประเภท DF-41 นะด้วยเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลนะยิงได้ไกลถึง7,000 กิโลเมตรนะ 7,000 กิโลเมตรเนี่ยเขาว่ายิงข้ามทวีปได้ก็คือถ้าเกิดเหตุที่จีนเนี่ยจะใ สัญญานุภาพนี้ในการยิงตอบโต้อเมริกาเนี่ยเขาบอกว่ายิงข้ามมาถึงอเมริกาได้นะจากจีนแล้วบอกด้วยว่าลักษณะของสิ่งปลูกสร้างเนี้ยยังจะสื่อถึงว่าตัวจรวดมีศักยภาพที่จะติดหัวรบนิวเคลียร์ด้วยถึงหลายหัวรบด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะเกี่ยวข้องกับการยิงข้ามทวีปแล้วนี่ยังเกี่ยวกับนิวเคลียร์ด้วยดังนั้นหน่วยงานต่างๆของอเมริกาเนี่ยก็จึงมีปฏิกิริยาออกมาทันทีนะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะกล่าวผ่านโฆษกนะบอกว่ารายงานดังกล่าวแล้วก็นำข้อมูลนี้มาประมวลกับข่าวต่างๆก่อนหน้านี้ทางกระทรวงบอกว่าจีนเนี่ยกำลังพัฒนานะแล้วก็ขยายศักยภาพด้านนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วกว่าที่คาดแล้วก็ระดับนะของจำนวนขีปนาวุธที่น่าจะมีเนี่ยมากกว่าที่อเมริกาเคยคาดคิดด้วยนะคือพูดง่ายๆว่าขยายเร็วกว่าที่คาดแล้วก็อยู่ในระดับที่มากกว่าที่คาดนะครับตัวนักวิจัยที่ศึกษาข้อมูลนี้จากดาวเทียมนะเจมส์มาร์ตินอยู่ที่เจมส์มาร์ตินเซ็นเตอร์ for non-proliferation studies นะฮะอยู่ที่ Middlebury Institute of International Studies ที่เมืองมอนเทเรย์รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับบอกครับว่าจีนทำอย่างนี้ทำไมนะครับเขาก็สันนิษฐานนะครับว่าการขยายสารานุภาพนี้เนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนนิวเคลียร์ของจีนที่ใช้ป้องปรามสหรัฐนะที่เรียกว่าป้องปรามก็เพราะว่าเหมือนกับว่าเตือนนะว่าถ้าถึงวันที่จีนตกเป็นฝ่ายถูกโจมตีเนี่ยจีนจะมีศักยภาพเพียงพอในการตอบโต้อย่างฉับพลันแล้วก็รุนแรงนะนั่นก็เป็นนักวิเคราะห์กล่าวไว้นะครับทีนี้ทาง VOA ก็ได้ติดต่อไปยังสถานทูตจีนนะครับเพื่อที่จะถามถึงความคิดเห็นในเรื่องนี้แต่ว่าทางนักข่าวก็บอกว่าไม่ได้รับการติดต่อกลับมาครับกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนี้ยังพูดต่อด้วยนะครับบอกว่ารู้สึกกังวลกับเรื่องนี้แล้วก็ตั้งคำถามถึงเจตนารมณ์ของจีนว่าทำไมถึงขยายศักยภาพเช่นนี้ครับทั้งยังเรียกร้องให้ทางการปักกิ่งเนี่ยร่วมมือกับสหรัฐนะในการลดความเสี่ยงจากการแข่งขันทางอาวุธก็คือเหมือนกับสงครามสะสมอาวุธนะเพราะว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยถ้าเดินทางต่อไปโดยที่ไม่ได้มีการชะลอลงเนี่ยก็อาจจะสั่นคลอนความมั่นคงของภูมิภาคแล้วก็ของโลกได้ครับทั้งนี้เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญนะผู้เชี่ยวชาญด้านหัวรบนิวเคลียร์นะครับเจมส์แอคตันนะฮะจากศูนย์นิวเคลียร์โปรแกรมนะฮะอยู่ที่สถาบัน Carnegie Endowment for International Peace นะครับบอกครับว่าถ้าดูเอาจริงๆแล้วในจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ของจีนที่น่าจะอยู่ประมาณ200ต้นๆ นั้นเนี่ยถือว่ายังน้อยกว่าสหรัฐมากนะครับเขาบอกว่าตัวสหรัฐเนี่ยมีหัวรบนิวเคลียร์ถึง 3,800 หัวรบนะแล้วก็ในจำนวนดังกล่าวเนี่ยมี 1,750 หัวรบที่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานครับคุณอภรัตน์นักวิเคราะห์อีกรายหนึ่งนะครับที่มาที่ฮีธนะครับอยู่ RAND Corporation นะบอกกับ VOA ว่าการสร้างล่าสุดของจีนเนี่ยแสดงให้เห็นว่าจีนนั้นมีการเสริมสัญญานุภาพทางนิวเคลียร์นะแล้วก็เตือนได้ว่าเตือนแบบเดียวกับที่ทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกังวลนะครับบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อความเสียหายมากขึ้นถ้าเกิดความขัดแย้งใดๆในอนาคตครับ
ครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่ากังวลสมควรถ้ามหาอำนาจจะมาปะทะกันด้วยนิวเคลียร์นะครับแต่มาดูเรื่องของอาจจะเป็นข่าวดีมากกว่าละกันเรื่องของการบริจาควัคซีนโควิด19ที่สหรัฐเพิ่งที่จะประกาศว่ามีการมอบให้กับประเทศนึงใช่มั้ยครับคุณนิติการ
ค่ะก็ยังเดินหน้าบริจาค กันอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดทางสหรัฐบริจาควัคซีนโควิดที่ผลิตโดยโมเดอร์นาเนี่ยจำนวน2,500,000 โดสนะคะให้กับทางปากีสถานไปถึงแล้วเมื่อวันศุกร์นะคะโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแจกจ่ายวัคซีน80 ล้านโดสจากสหรัฐให้กับหลายประเทศทั่วโลกนั่นเองนะคะทางสถานทูตสหรัฐในกรุงอิสลามาบัดออกแถลงการนะคะว่าวัคซีนโควิด2,500,000 โดสของโมเดอร์นาที่สหรัฐบริจาคให้เนี่ยไปถึงปากีสถานแล้วภายใต้ความร่วมมือของโครงการ COVAX องค์การยูนิเซฟและทางรัฐบาลปากีสถานเองนะคะนอกจากนี้รัฐบาลกรุงวอชิงตันยังได้มอบความช่วยเหลือเกี่ยวกับโควิดจำนวนเกือบ50 ล้านดอลลาร์ให้กับทางการปากีสถานไปแล้วด้วยนะคะก่อนหน้านี้ทางสหรัฐเนี่ยบริจาควัคซีนโควิดของ AstraZeneca 1,200,000 โดสให้กับปากีสถานภายใต้โครงการ COVAX มาแล้วนะคะ และประเด็นนี้น่าสนใจก็คือการจัดส่งวัคซีนโควิดของสหรัฐให้กับปากีสถานในช่วงนี้เนี่ยมาได้จังหวะพอดิบพอดีที่ปากีสถานเนี่ยพึ่งพาวัคซีนจากจีนเป็นหลักแล้วก็เกิดภาวะขาดแคลนในประเทศเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะวัคซีนที่ผลิตจากฝั่งตะวันตกจนมีรายงานว่ามีชาวปากีสถานค่ะออกมาชุมนุมประท้วงด้านหน้าศูนย์กระจายวัคซีนกันในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเพื่อเรียกร้องบอกว่ารัฐบาลปากีสถานต้องจัดหาวัคซีนจากฝั่งตะวันตกมาบ้างไม่ว่าจะเป็น AstraZeneca หรือว่า Pfizer ก็ตามเพื่อให้ชาวปากีสถานนั้นสามารถกลับเข้าไปทำงานที่ต่างประเทศได้อีกครั้งค่ะสำหรับสถานการณ์โควิดในปากีสถานตอนนี้นะคะข้อมูลล่าสุดเมื่อวันศุกร์พบผู้ติดเชื้อใหม่ 1,300 คนเสียชีวิต24คนขณะที่ยอดติดเชื้อสะสมคือ 960,000 รายเสียชีวิตกว่า 22,000 คนค่ะ
ครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ติดตามกันตลอดนะครับเรื่องการแจกจ่ายวัคซีนทั่วโลกว่าจะไปถึงไหนมีคืบหน้าอย่างไรเราจะมานำเสนอให้เพิ่มเติมนะครับให้ทุกท่านกำลังอยู่กับเรานะครับทีมงาน VOA ภาคภาษาไทยในการคุยข่าวสุดสัปดาห์กับ VOA ครับเราจะมาดูเรื่องที่เบาลงหน่อยแต่มันก็เป็นเรื่องที่ต่อจากข่าวเครียดของเราคือเรื่องของโควิดที่เราจะตามตลอดว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนเราอย่างไรในช่วงกว่าปีที่ผ่านมาล่าสุดนี้ก็เป็นเรื่องของการกลับไปดูที่ทำงานซึ่งหลายคนไม่ได้กลับไปนานแล้วเนื่องจากต้องทำงานที่บ้านคุณราคณามีข้อมูลมานำเสนอใช่ไหมครับ
ค่ะใช่ค่ะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะคะนอกจากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตและการทำงานของคนทั่วโลกแล้วนะคะยังเปลี่ยนพื้นที่แล้วก็สภาพแวดล้อมของออฟฟิศหรือว่าสำนักงานของหลายคนอีกด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าหลายบริษัทกำลังปรับเปลี่ยนพื้นที่สำนักงานนะคะเพื่อช่วยให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเมื่อพวกเขากลับเข้ามาทำงานในออฟฟิศอีกครั้งหนึ่งอย่างบริษัท Steelcase นะคะซึ่งผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงานในเมือง Grand Rapids ในรัฐมิชิแกนเนี่ยกล่าวนะคะว่าจากการสำรวจของบริษัทเนี่ยพบว่าครึ่งหนึ่งของบริษัททั่วโลกเลยนะคะที่วางแผนจะปรับเปลี่ยนสำนักงานสมัยในปีนี้นะคะซึ่งนอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้วนะคะหลายบริษัทเนี่ยยังต้องการปรับปรุงพื้นที่นะคะเพื่อให้พนักงานรู้สึกกระตือรือร้นอยากจะกลับเข้ามาทำงานอีกครั้งนึงเพราะว่าการจ้างพนักงานใหม่ในช่วงเวลานี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องยากลำบากพอเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานนะคะในตลาดแรงงานนะคะซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้อายิโนโมโตะบริษัทอาหารและเภสัชกรรมนะคะตัดสินใจรื้อผังสำนักงานใหญ่ประจำทวีปอเมริกาเหนือของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในเมืองชิคาโกในปีที่ผ่านมาค่ะโดยหน้าตาใหม่ของออฟฟิศอายิโนโมโตะเนี่ยนะคะก็มีทางเดินที่กว้างขึ้นนะคะมีกระจกกั้นระหว่างคอกทำงานหรือคิวบิคอลของพนักงานนะคะแล้วก็แต่ละโต๊ะเนี่ยก็มีพื้นที่มากขึ้นนอกจากนี้นะคะบริษัทยังเปลี่ยนพื้นที่ทำงานส่วนหนึ่งนะคะให้เป็นห้องพักผ่อนนะคะในบรรยากาศคล้ายสปาค่ะมีเก้าอี้เอนอนนะคะแล้วก็มีเสียงเปิดเพลงคลอไปเบาๆในห้องนั้นอีกด้วยนะคะซึ่งพนักงานของอายิโนโมโตะคนหนึ่งก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าเธอรู้สึกตื่นตัวนะคะแล้วก็มีกำลังใจมากที่จะเข้ามาทำงานในออฟฟิศนะคะเพราะว่าออฟฟิศได้รับการออกแบบใหม่นะคะแล้วก็ยังรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มาเจอเพื่อนร่วมงานอีกครั้งนึงซึ่งก็สอดคล้องกับผลการสำรวจหลายชิ้นนะคะที่พบว่าสิ่งที่พนักงานคิดถึงมากที่สุดเนี่ยคือการได้มีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่นะคะกับเพื่อนร่วมงานของตนเองนั่นเองค่ะ
ครับแต่ว่าจริงๆแล้วคนหลายคนก็คุ้นชินกับการทำงานที่บ้านเราเพิ่งคุยกันเองว่าอยู่บ้านมีข้อดีอย่างไรและทำไงให้คนหลายคนยอมกลับไปทำงานที่ออฟฟิศอีกครั้งนะฮะทางบริษัทใดมีข้อเสนอใดบ้างหรือเปล่าครับ
ค่ะก็แน่นอนนะคะว่าหลังจากที่เราก็ทำงานจากบ้านกันมากว่า1ปีแล้วนะคะพนักงานบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าเริ่มจะหวงแหนความเป็นส่วนตัวนะคะซึ่งในส่วนนี้บางบริษัทเนี่ยก็เอาใจนะคะเช่นสร้างห้องหรือพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นหรือมิดชิดมากขึ้นหรือว่าสร้างห้องโทรศัพท์นะคะให้กับพนักงานโดยเฉพาะนะคะอย่างมาร์คไบรอันนะคะนักออกแบบอาวุโสของบริษัท M+A Architects ในรัฐโอไฮโอนะคะก็คาดการณ์ว่าพื้นที่สำนักงานในอนาคตเนี่ยค่ะจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะแล้วก็มีพื้นที่หลากหลายประเภทให้คนได้ทำงานตามความพึงพอใจนะคะคนที่ชอบอยู่คนเดียวหรือมีบุคลิกเก็บตัวนะคะก็อาจจะเลือกนั่งในห้องทำงานขนาดเล็กนะคะหรือห้องทำงานส่วนตัวในขณะที่คนชอบเข้าสังคมหรือมนุษยสัมพันธ์ดีอย่างคุณนพรัตน์นะคะก็อาจจะเลือกนั่งโต๊ะทำงานในส่วนที่เป็นคาเฟ่ของออฟฟิศเป็นต้นนะคะบางบริษัทนะคะก็ยังใช้ระบบไฮบริดอยู่หรือให้พนักงานทำงานจากบ้านและทำงานที่ออฟฟิศนะคะเขาก็มีการเปิดโอกาสให้พนักงานเนี่ยจองโต๊ะทำงานในวันที่จะเข้ามานะคะแล้วก็พอเลิกงานเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถนำเอาคีย์บอร์ดเมาส์แล้วก็หูฟังเนี่ยไปเก็บไว้ในล็อกเกอร์ตัวเองได้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณนพรัตน์การออกแบบแล้วก็ รับเปลี่ยนพื้นที่ใหม่เนี่ยก็ใช่ว่าจะดีไปหมดนะคะเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยอุตส่าห์ไปแยกโต๊ะพนักงานให้ห่างกันนะคะแต่ให้คนรู้สึกปลอดภัยแต่พนักงานพอมาใช้แล้วนะคะกลับรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็หดหู่นะคะก็ต้องย้ายโต๊ะกลับเข้ามาใหม่นะคะบางบริษัทก็เลยได้เรียนรู้นะคะว่าถึงแม้การสร้างความปลอดภัยจะเป็นสิ่งสำคัญเนี่ยแต่พื้นที่ในออฟฟิศนะคะก็ควรจะสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานด้วยเช่นกันค่ะ
ฟังแล้วก็ได้แรงบันดาลใจนะครับเรามาดูกันว่าถ้าเรากลับออฟฟิศเราจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าแต่ว่าก็อย่างที่คุณราธนาพูดนะฮะคนเรานานาจิตตังบางคนก็อยากจะอยู่ใกล้บางคนก็อยากอยู่ห่างอันนี้ทางบริษัทคงจะต้องหาทางปฏิบัติหน้าเพื่อจะให้ได้ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขและกลับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเอามาดูข่าวของเรื่องวงการคริปโตเคอเรนซีกันบ้างครับบริษัทค้าคริปโตเคอเรนซียักษ์ใหญ่หนึ่งของโลกกลายเป็นเป้าถูกกล่าวโทษโดยก.ล.ต.ไทยอย่างไรเหรอครับคุณนิติการ
ค่ะนี่เป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดของทางก.ล.ต.เลยนะคะซึ่งกล่าวโทษ Binance นะคะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลในวันศุกร์ฐานดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจาก Binance เองก็ถูกจับตามองโดยนานาประเทศในช่วงที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นรายงานจากรอยเตอร์ซึ่งอ้างอิงจากแถลงการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ของไทยนะคะที่ระบุว่า Binance ดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้ที่ฝ่าฝืนเนี่ยอาจต้องรับโทษจำคุก 2-5 ปีและปรับ 200,000 ถึง 500,000 บาทนอกจากนี้ยังสามารถเรียกปรับได้อีก 10,000 บาทต่อวันนะคะหากยังฝ่าฝืนมาตรการต่อไปโดยทางโฆษกของ Binance ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อท่าทีของก.ล.ต.ไทยที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้นะคะโดยบอกแต่เพียงว่าจะให้ความร่วมมือกับทางการไทยและที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการอย่างเคร่งครัดแล้วนะคะทีนี้ก็ย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางก.ล.ต.เองไปส่งหนังสือแจ้งเตือนกับทาง Binance ให้เข้าชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจค่ะแต่ไม่ได้รับการตอบกลับหรือว่าการชี้แจงกลับมานะคะโดยในแถลงการจากทางก.ล.ต.นั้นระบุว่าการกล่าวโทษของก.ล.ต.ในสเต็ปนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายอาญาเท่านั้นและภายใต้กระบวนการนี้ค่ะการพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและการสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรมตามลำดับนี่เป็นขั้นตอนของเขาอะนะคะโดยแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Binance เนี่ยถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่หลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะล่าสุดก็คือเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วทางหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของอังกฤษได้สั่งห้าม Binance ค่ะดำเนินธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลในประเทศขณะที่ญี่ปุ่นก็ประกาศในช่วงเวลาเดียวกันด้วยนะคะว่า Binance ดำเนินธุรกิจในประเทศอย่างผิดกฎหมายไม่เพียงแค่นั้นค่ะทางการเยอรมนีนะคะออกมาเตือนเมื่อช่วงเดือนเมษายนว่าทาง Binance เนี่ยอาจจะเจอโทษปรับถ้ายังเสนอขายเหรียญสกุลเงินดิจิตอลที่เชื่อมโยงกับหุ้นอยู่และแน่นอนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทาง Bloomberg รายงานนะคะว่า Binance อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยทั้งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและทางหน่วยงานสรรพากรของสหรัฐด้วยเช่นกันค่ะ
ครับเป็นสินทรัพย์ที่หลายคนสนใจอยากลงทุนความลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงกรณีนี้ก็ต้องศึกษากันดีๆนะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง4นาทีดีนะครับเราคงจะต้องไปที่ข่าวที่เรารอฟังกันอยู่ส่วนหนึ่งรอฟังกันอยู่นะครับเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายสองพระองค์ซึ่งมีคนจับตาดูมากว่าหมางเมินกันแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าเริ่มมีสัญญาณบวกขึ้นมาใช่ไหมครับคุณนิติการ
ค่ะหลายคนก็จับตาดูนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายวิลเลียมกับเจ้าชายแฮร์รี่สองพี่น้องเจ้าชายเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะหลังจากเกิดดราม่าในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดนะคะเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ค่ะทรงไปร่วมงานเปิดตัวพระรูปปั้นเจ้าหญิงไดอาน่าพระมารดาของทั้งสองพระองค์นะคะเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่เจ้าชายทั้งสองพระองค์นั้นได้พบปะกันหลังจากพระราชพิธีศพของเจ้าชายฟิลิปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะแน่นอนหลายคนจับตานะคะเพราะว่าเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยไปร่วมพิธีกันแบบที่พระราชวังเคนซิงตันในกรุงลอนดอนซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของเจ้าหญิงไดอาน่าด้วยเช่นกันนะคะซึ่งถ้าพระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่ท่านก็จะมีพระชนมายุ60พรรษาแล้วนะคะทั้งนี้เจ้าชายทั้งสองเนี่ยปรากฏว่าในการร่วมงานเนี่ยไม่ได้มีการแถลงข่าวอะไรเกิดขึ้นเลยในวันนั้นนะคะในพิธีเปิดพระรูปปั้นของเจ้าหญิงไดอาน่าซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็มีแถลงการร่วมตามมาทีหลังอีกทีโดยระบุว่าวันนี้ที่ควรจะเป็นวันเฉลิมพระชน60พรรษาของพระมารดาเราจดจำความรักความแข็งแกร่งตัวตนและคุณค่าที่พระองค์ทรงเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลก และได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมายให้ดีขึ้นกว่าเดิมและบอกว่าทุกๆวันเราหวังว่าพระมารดาจะยังอยู่กับเราและหวังว่าพระรูปปั้นนี้จะปรากฏอยู่ตลอดกาลเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของพระมารดาและคุณงามความดีของพระองค์นะคะหลังจากผ่านพ้นมาถึง24ปีนะคะหลังการสิ้นพระชนของเจ้าหญิงไดอาน่าราชวงศ์อังกฤษน่ะก็เจอกับวิกฤตหลายต่อหลายครั้งและล่าสุดก็คือวิกฤตรอบใหม่และยังเกี่ยวเนื่องกับพระโอรสอันเป็นที่รักของเจ้าหญิงไดอาน่าผู้ล่วงลับด้วยนะคะเมื่อเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่และพระชายาของทั้งสองพระองค์เนี่ยซึ่งทั้ง4พระองค์เนี่ยจะถูกขนานนามว่าแฟบโฟนะคะในฐานะโฉมหน้าใหม่ของราชวงศ์อังกฤษกลับมีข่าวช่วงนึงออกมาอยู่ตลอดว่ามีความไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นระหว่างทั้ง4พระองค์ตามมาด้วยการลดบทบาทราชวงศ์ของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนนะคะและย้ายไปพำนักอยู่ในแถบอเมริกาอย่างถาวรและล่าสุดก็มีบทสัมภาษณ์ออกมาเปิดอกชีวิตในราชวงศ์ของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนกับราชินีทอล์กโชว์ออปราวินฟรีนะคะซึ่งนำไปสู่กระแสแตกหักในราชวงศ์อังกฤษที่เรียกได้ว่ายากจะประสานกันเลยทีเดียวในประเด็นนี้นะคะสำนักข่าวรอยเตอร์ไปพูดคุยกับผู้เขียนอัตชีวประวัติในราชวงศ์อังกฤษเพนนีจูเนอร์นะคะให้ทัศนะว่านี่เป็นเรื่องเศร้าอย่างยิ่งที่งานเปิดตัวพระรูปปั้นของเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยควรจะเป็นงานเฉลิมฉลองความงดงามพระอัจฉริยภาพของพระมารดาอันเป็นที่รักของเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่แต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้สายตาทุกคู่จับจ้องมาที่ความสัมพันธ์ระหว่างพระโอรสของพระองค์แทนนะคะขณะที่บรรยากาศด้านหน้าพระราชวังเคนซิงตันเมื่อวันพระหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยเหล่าผู้ชื่นชอบราชวงศ์เนี่ยก็มาปักหลักเฝ้ารอนะคะแล้วก็ต่างหวังค่ะว่าอยากจะเห็นสัญญาณที่ดีอยากเห็นการประสานรอยร้าวในราชวงศ์วินเซอร์โดยหนึ่งในนั้นคือแอนดาลีนะคะติดตามมาจากเวลส์มาดูพิธีนี้โดยเฉพาะเธอบอกว่าเธอตื่นเต้นที่จะได้เห็นพระรูปปั้นนี้นะแต่ที่สำคัญเธอหวังว่าเจ้าชายทั้งสองจะทิ้งความเห็นที่ไม่ลงรอยกันเอาไว้เบื้องหลังได้เพราะอย่างไรเสียเลือดก็ข้นกว่าน้ำอยู่ดีนะคะแต่ในมุมมองของนักวิเคราะห์ด้านราชวงศ์ของอังกฤษบอกว่าณเวลานี้ค่ะเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่นั้นใส่คอนเวิร์สดำเนินชีวิตกันไปคนละทิศคนละทางแล้วค่ะ
ครับมาดูต่อไปว่าเขาจะคอนเวิร์สกันมาเจอกันหรือเปล่านะครับโอเควันนี้ก็ครบถ้วนเกือบทุกข่าวที่เรานำเสนอเตรียมมานำเสนอนะครับก็ยังมีข่าวคราวมากมายที่เราเตรียมไว้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.voathai.com ให้ทุกท่านได้มาติดตามแล้วก็อย่าลืมติดตามอัปเดตข่าวต่างๆจากสื่อสังคมออนไลน์ของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Twitter Instagram YouTube และ Facebook นะครับสำหรับผู้ติดตามเราก็ขอให้พักผ่อนวันหยุดสัปดาห์ให้สบายใจแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการคุยข่าวรอบโลกในวันจันทร์นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกัน บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ